40 tūkstošiem rīdznieku dzīvo vietās, kur gaisa kvalitāte neatbilst normatīviem un kur ikdienā nāk salpot automašīnu izplūdes gāzes, putekļus, benzolus un benzopirēnus. Gaisa piesārņojumu rada ne tikai mašīnu motori, bet arī dilstošas riepas un asfalts, pārkrautās kravas ostā, mājokļu krāsnis un ielās izkaisītās smilšu un sāls tonnas. Modernākā gaisa kvalitātes mērī rīce šopavasar uzlikt Rīgas ostā. Savukārt Brīvības un Valdemāra ielā tādas iekārtas uzstādīja pirms 13 gadiem un nu pētnieki tās atzīst par novecojušām. Turklāt, kopš pērn notikušā ceļu satiksmes negadījuma, Valdemāra ielā gaiss netiek mērīts nemaz. Rīgas domē apgalvo, ka mājokļu un vidas departamenta internetu lapā redzami aktuālie gaisa mērījuma dati, kas tiekot apkopoti x stundu. Tomēr mājaslapa liek vilties, jo jaunākās ziņas pieejamas no 24. maija rīta. Kā stāsta Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra gaisa un klimata nodaļas vadītāja Aiva Endorfa, tā devētajās fona mērījuma stacijās slāpekļa dioksīda, putekļu un cita piesārņojuma pašlaik nav vairāk par atļauto.
Problēmas Rīgā ir ar šīm transporta ietekmes stacijām, kur ir novērot arī pārsniegumi. Tā uz doto brīdi ir Brīvības iela. Ja direktīva nosaka, ka pieļaujamais pārsniegšanas gadījumu skaits, dienakts pārsniegšanas gadījumu skaits ir 35 gadījumi, kas drīkst pārsniegt šos 50 mikrogramus uz kubikmetru koncentrāciju, tad uz doto brīdi ir 38 pārsniegšanas gadījumi, atļauto 35 gadījumu vietā. Tā kā šie trīs pārsniegšanas gadījumi ir pa daudz.
Tomēr izbēgt no Eiropas komisijas sankcijām līdz šim ļauj tas, ka sāls un smilšu piesārņojums ir mazāks par pieļaujamo, tādēļ vidējie rādītāji atbilst normām. Kopumā Rīgas gaisa kvalitāti vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra eksperte vērtē kā svārstīgu. Vienu gadu tas atbilst normām, bet citu tās tiek pārsniegtas. Endorfa gan norāda, ka sodos valsts var iedzīvoties, jo gaisa tiek monitorēts nepietiekami. Rīgā tas būtu jāpārbauda vismaz divās stacijās.
Jau kopš 2015. Gada Valdemāra ielas dati netiek uzskatīti par kvalitatīviem. Un tagad pēc tās avārijas šie dati no Valdemāra ielas nav vispār. Līdz ar to valsts nepilda direktīvas prasības. Un nākamajā gadā uz Eiropas komisiju mums ir jāsūta ziņojums par datiem, kas būs tā kā par šogad, par 2016. Gadu. Bet jā, būs situācija, ka mums nebūs šo datu un trūkst šīs vienas stacijas. Kāda būs Eiropas komisijas rīcība un attiecīgi cita institūcija rīcība. Un sekas no tā tas pagaidām nav zināms. Tas var būt soda naudas, var būt aizrādījumi un tā kā jāsako divkļūst prasībām un ir jāizteno šī programma, bet naudas soda, jā, tie var būt arī naudas soda. Naudas soda arī var būt par pārsniegumiem, par to, ka netiek ievēroti šie pasākumi gaisa kvalitātes uzlabošanai.
Bet tādu pārsniegumu tad nav?
Pārsniegumu? Nē, pārsniegumu ir dienakts pārsniegumu. Iepriekš, tad, kad mums bija Valdemāra iela, tad Valdemāra ielā katru gadu bija slāpekļa dioksīda gada vidējās koncentrācijas pārsniegumu. Tagad mums šīs stacijas nav, līdz ar to mēs arī nevaram pateikt, kādas ir koncentrācijas. Bet šī stacija, kas ir Valdemāra iela, katru gadu bija pārsniegts normatīvs slāpekļa dioksīda gadījumā.
Un tad bija kādas sankcijas?
Sankcijas bija aizrādījums.
Rīgas domes vides pārvaldes vadītāja Evija Piņķe problēmas atzīst.
Lielākā problēma pilsētā, vismaz centra daļā, ir ar putekļiem jeb cietajām daļiņām PM10. Tiek paredzēti pasākumi arī šajā jomā, kas ietver gan ielu mitro uzkopšanu, sevišķi pavasarī, sausā laikā, iespējams arī putekļu savākšana uzsūcot pavasara sezonā, bet tie ir pasākumi ne tikai, kas samazinātu šo smilts un sāls maisījuma nokļūšanu gaisā, bet putekļi veidojās arī sadegšanas procesos, gan transporta līdzekļu degvielai sadegot, gan arī no apkures.
Tādēļ vides pārvaldes uzdevumā izstrādāta Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma no šī līdz 2020. Gadam, ko šovakar domi piedāvā pilsētnieku apspriešanai.
Trīs galvenie sektori, kas ietekmē gaisa kvalitāti, ir transports, apkure, jeb siltumenerģētika un dažādi ražošanas uzņēmumi. Un tie ir arī tie virzieni, kuros jāstrādā. Rīcība plānā ir paredzēti pasākumi transporta jomā. Tie ir dažādi satiknes pārvadi, lai organizētu transporta plūsmas, sevišķi kravas transportu novirzot no pilsētas centra. Tā ir velosatiksmes attīstība, tie ir dažādi pasākumi ostā, tā ir skaitā osta darbības pārcelšana no centra uz Krievu salu. Šajā rīcības plānā ir arī tāds jauns ieteikums, ierosinājums, kā uzlabot gaisa kvalitāti pilsētas centrā. Iespējams, varētu aizliegt veciem transporta līdzekļiem iebraukt centrā vai arī noteikt iebraukšanas maksu centrā. Tas ir tāds jauns, diezgan kardināls piedāvājums, par kuru realizāciju vēl būtu jālemj.
Šoreiz rīcības plāna programmā vērtēta situācija ne tikai pilsētas centrā, kur kvalitātes prasības pārsniegts tiek regulāri, bet arī Rīgas apkaimēs. Domē gan atzīst, ka par gaisa nomalēs īpaši spriest nevar, jo tas nav pārbaudīts. Tādēļ dokumentā iekļauts arī plāns mērierkārtas uzlikt ārpus centra. Edgars Kupčs, Latvijas radio.